aan ku bilowno sida wararkeenaba aad ku maqleyseen. Ruushka ayaa duulaan xooggan ku haya dalka Ukraine maalintii labaad. Qaraxyo waaweyn ayaa maanta mar kale waxaa laga maqlay caasimada dalkaasi ee Kiev, iyo sidoo kaleeto waxaa la maqlayaa dhawaaqa colaada oo laga maqlayo meelo ka baxsan galbeedka magaaladaasi, waa dhawaaqa Siiriga, gaar ahaana marka la eego deegaanka lagu magacaabo Liev oo aan sidaas uga fogeyn xadka Ukrain uu la wadaago Poland. Magaalada oo si ku meel gaar ah ugu guureysa iyadu ay ugu guurayaan safaaradaha shisheeye waa Ukraine, ayaa dhinaca kaleeto wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay Khamiistii shalay tahay in ciidamada Ruushka ee Ukraine duulaanka kaga ah dhinaca Belarus ee Kiev u jiraan 32 kilomitir oo keliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto xaaladihii xalayto oo Khamiis ahaydba waxaa warbixintan isku soo gunaanaday wariyaha V O E Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimada waa Ukraine ee subaxnimadii hore Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushku ku galay dalkan ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal la hubo oo qarax muujinaya, kaasoo ah faliidyo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxaa kaloo ay jaridadu sheegtay muuqaalkaasi uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo galay lala beegsaday Kiev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland, halkaasoo safaarado badan oo shisheeye loogu raray si ku meel gaara. Xogayaaga shaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa fiidnimadii Khamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ee kasoo galay dhinaca Belarus ay ku dhowaadeen 32 kilomitir Kiev. Waqooyiga dalkaasi Ukraine ciidamada Ruushku waxa ay la wareegeen warshadii dabka laga dhalinayay ee Chernobyl Khamiistii, waxaana madaxweynaha Ukraine uu sheegay in tani ay tahay shaacinta dagaalka ka dhan ah guud ahaanba Yurub. Chernobyl ayaa ah goobtii uu ka dhacay qaraxii dunida ugu xumaa hubka nukliyeerka, iyadoo halkaasi waa Chernobyl iyo weliba agagaarkeedana ay ahayd meel daran tan iyo markii ay masiibadaasi ka dhacday sanadkii 1986. Dibad baxayaal ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaanba Ruushka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo weliba Peterburg Khamiistii, iyagoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunaqabateyna kale Ruushka Khamiistii saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu gardaran yahay, isagoo ku sugan aqalka cad kadib kulan hannaanka maqalya muuqaalka ah uu Khamiistii kula yeeshay hogaamiyaasha dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7 iyo weliba gaashaanburta NATO, isagoo intaasina sii raaciyay in Putin uu doortay dagaalkan isla markaana isaga iyo dalkiisu ay dheefsan doonaan cawaaqibkiisa. Cunqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha tiknoolojiyadda, iyo weliba kuwa wax dhoofiya. Waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushku cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaangal u helo maalgashiga iyo weliba tiknoolojiyadda, si ku habboona dhaqaalihiisa islamarkaana ay hoos u dhigi doonto awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunaqabateyno dheeri ah Khamiistii. Arrintan ayaa islamarkiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasoo saamiyadii iyo weliba qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Mareykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardaradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, isla markaana Mareykanku uu taagan yahay xurriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal milatari oo gaar ah, isagoo ogol leh wiiqidda milatariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowgii Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Kiev nala socodsiinaya. Balse dhinaca kale, dad badan oo ku nool magaalooyinka kala gedisan ee dalkaasi Ukraine ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka cararaan. Dadkaasi waxaa ka mid a dadka ajaanibka oo Soomaalidu ay ku jirto oo qaarkood halkaasi ku noolaa, kuwa kaleetana waxbarasho u joogay. Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku noolaa magaalada Bitfri oo iyadu dhanka bari ka xigta caasimada Kiev ayaa haddaba ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Aada ayaa u mahadsan tahay daanduray iyo VOA oo xiriirkana la soo sameeyay iyo dhamaan madaxda iyo shaqaalaha VOA aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad xogtayada gaarsiisan umada Soomaaliyeed. Magaaladan waxa ka dhacay waxa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlanay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn magaalada daafaheeda ah. Mar labaad waxa jirtay ardado dhan iyo magaalada dhan dhawaaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd, laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan.
Marka guud ahaan Faarax, maxay iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay?
Daanduray, magaalada markii la maqlay dhawaaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Raashiya, dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan. Waxaa ciriiri galay moolashii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha. Waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayay oo dadku ay lacagaha kaash ahaan ula baxayeen. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dad ku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. Ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
Ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. Ka badan ayaa joog jiray ilaa 200 arday marka intii muddadii xiisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
Maxay bartaan?
Medicine ayay u badan yihiin. Waxaa kaloo jira number kooban oo engineering iyo faculty-ya kaloo kooban dhigta. Laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaas Ukraine, magaalada Dniprona aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorsheysan Soomaalidiina degmadaas?
Daanduray, qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriirro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgium-ka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ayna siin karaan visa transit ah. Ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
Xadka ilaa iyo inta uu idin jiraa?
Daanduray, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 kilomitir noo jirta. Magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayno oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn ilaa 5-6 aan weyn laga warhayn. Dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaal ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan. Dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. Marka 3 xuduudood baa dhinacyada furimood baa naga jira.
Maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxiriteen alaabtiina?
Markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray. Sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in 4 saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah. Way kooban yihiin dadka u sii diyaar garoobay safarka.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku nool magaalada Dnipro oo ka tirsan dhinaca bari ee caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine, wuxuuna khadka telefoonka ugu ramay wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Daanduray.